Οι εχθροί του ζευγαριού. Του Κωνσταντίνου Γανωτή. Η πιο τρυφερή και ευαίσθητη σχέση στη ζωή είναι η σχέση του ζευγαριού. Και αυτή η σχέση έχει ένα στόχο που μπορεί κανείς να τον πει και προορισμό. Ο προορισμός του είναι να γίνουν ένα σώμα με δύο πρόσωπα, δηλαδή να πραγματώσουν την τέλεια ψυχική και σωματική οντότητα ασυγχύτως και αδιαιρέτως, όπως λέμε για τα τρία πρόσωπα υποστάσεις της Αγίας Τριάδος. Και όσο τρυφερή, μεγαλειώδης, κεφαλαιόδου σημασίας για την πραγμάτωση του προορισμού και για την ευτυχία του ανθρώπου είναι αυτή η σχέση, τόσο ευαίσθητη είναι σε εξωτερικούς αλλά και σε εσωτερικούς πειρασμούς. Βλέπουμε άλλωστε πόσες αποτυχημένες απόπειρες κάνουν οι νέοι για να πετύχουν μια καλή σχέση, πόσο βασανίζονται και πληγώνονται συχνά από τις αποτυχίες και διαψεύσεις, και η σχέση κινδυνεύει να διαφθαρεί και διαλύεται πολύ συχνά. Όλες αυτές τις δυσκολίες, εμπόδια, αντιπάλους του ζευγαριού στην πραγμάτωση του προορισμού του, ας το ονομάσουμε εχθρούς του ζευγαριού, και πρώτα ας τους επισημάνουμε αυτούς τους εχθρούς. Ο πρώτος εχθρός του ζευγαριού είναι η ίδια η σφοδρότητα του συναισθήματος που τους κυριεύει. Αυτή η σφοδρότητα τους κάνει τολμηρούς και συχνά καυχόνται γι' αυτό. Στην πράξη όμως αυτή η σφοδρότητα αποδεικνύεται συνήθως σεξουαλική και αυτό ξεστολίζει τον έρωτα από τα ψυχολογικά και ηθικά του στολίδια και τον κατεβάζει στους τρόπους της πορνείας. Το μεγαλείο του έρωτα αντιμάχεται την πορνεία. Η προσπάθεια και η επιτυχία του ζευγαριού να ελέγξει τις έντονες επιθυμίες είναι η δόξα και η αλληλοεκτίμησή τους. Η ανεξέλεγκτη ερωτική ορμή πριν από το γάμο κυρίως, αλλά και μετά το γάμο, αποτελεί ένδειξη τουλάχιστον της πορνικής εμπειρίας των νέων πριν να γνωριστούν. Έτσι ο αγώνας να συντηρήσουν οι δύο νέοι το υψηλό επίπεδο της σχέσης τους, τους γεμίζει αξιοπρέπεια και βαθαίνει τον ερωτά τους. Ο άλλος εχθρός του ζευγαριού μπορεί να είναι οι συγγενείς, κυρίως οι γονείς. Μπορεί να φέρνουν εμπόδια στη σχέση του ζευγαριού επειδή φοβούνται για την ανοριμότητά τους που δεν βοηθά στη σωστή επιλογή. Οι γονείς συνήθως λογαριάζουν τη σχέση των παιδιών τους με κριτήρια οικονομικά και επαγγελματικά. Δεν μπορούν ή και δεν θέλουν να εκτιμήσουν τη δυναμική του έρωτα. Επειδή πολύ συχνά ο δικός τους νεανικός έρωτας έχει ήδη υποβιβαστεί σε μια πεζή συμβίωση. Άλλοτε πάλι κάποιοι ενήλικοι συγγενείς φθονούν τη νεανικότητα του ζευγαριού επειδή οι ίδιοι την έχουν χάσει. επόμενος εχθρός του ζευγαριού είναι η ματαιοδοξία. Η ματαιοδοξία που χαρακτηρίζει κυρίως τη σχέση του ζευγαριού για τον γύρο κόσμο του, συχνά όμως και μεταξύ τους. Προσπαθούν να δείξουν στους γύρω την αλαζονία του πλούτου, την εξωτερική τους εμφάνιση και μεταξύ τους τα σωματικά και ψυχολογικά τους προτερήματα ή και την οικονομική τους επιφάνεια. Όλα αυτά γίνονται εις βάρος του έρωτα, αποτελούν έναν άλλον έρωτα που τραβάει το ζευγάρι τον έναν μακριά από τον άλλον. Ο άλλος εχθρός του ζευγαριού, ο πιο μεγάλος από όλους, είναι η έλλειψη ερωτικής κατήχησης. Δεν έχουν κατηχηθεί οι νέοι μας ότι τον έρωτα και τη σχέση τους τα δημιούργησε ο Θεός κατά τη δημιουργία του κόσμου ή μάλλον κατά την πλάση του ανθρώπου. Άρα μόνο με την ευλογία του δημιουργού τους λειτουργούν σωστά και συντηρούνται. Τότε μόνον δίνουν τη μέγιστη ευτυχία στο ζευγάρι. Εκκλησιαστικά αυτό λέγεται ανάπαυση. Και συγχρόνως συντηρεί και βελτιώνει τις σχέσεις του ζευγαριού με όλα τα άλλα κεφάλαια της ζωής. Τέτοια κεφάλαια είναι η στοργή προς τους γονείς και τα δικά τους τέκνα. Η εκκλησιαστική ζωή, η φιλανθρωπία, ο πατριωτισμός, η καλλιέργεια του πολιτισμού και άλλα τέτοια. Είναι βαθιά συγκινητικό το συχνά τότε επαναλαμβανόμενο γεγονός που αναφέρει ο Σολτζενίτσιν στο μνημειώδες έργο του «Αρχιπέλαγος Γκουλάκ» με τις γυναίκες των φυλακισμένων στις σταλινικές φυλακές της Σοβιετικής Ένωσης. Είχαν επισκεπτήριο μια φορά το χρόνο για 15 λεπτά και εμάζευαν οι γυναίκες με 1000 βάσανα καπίκι-καπίκι τα λεφτά για το εισιτήριο για να πάνε 1000 λεύγες μακριά για να δουν τον άνθρωπό τους μια φορά το χρόνο και ετοίμαζαν τα λόγια που θα τους έλεγαν και τις πληροφορίες για τη ζωή της οικογένειάς τους. Και όταν έφτανε η συνάντηση των 15 λεπτών και αντίκριζαν το πρόσωπο του αγαπημένου τους πίσω από μια χοντρή σίτα, δεν έβρισκαν τα λόγια που είχαν ετοιμάσει για να πούν και κοιτάζονταν οι αγαπημένοι σύζυγοι αμίλητοι για 15 λεπτά. Αυτή ήταν μια πολύ δυνατή ερωτική συνάντηση. Η ιερότητα της συζυγικής σχέσης είναι αυτό που κάνει την συζυγία εικονισμό της Αγίας Τριάδος. Στην εποχή μας, με το σπάσιμο όλων των τρόπων της ιερότητας, ο έρωτας και η συζυγία μοιάζουν πολύ με την πορνεία και έτσι ατονούν οι άλλες ανθρώπινες, οικογενειακές και κοινωνικές λειτουργίες και τότε η ζωή γίνεται μονοδιάστατη, σεξουαλική και αφόρητα πληκτική. Οι άντρες κυρίως, αλλά και πολλές γυναίκες βρίσκουν ανούσιο το νόημα του έρωτα και την νόμιμη έγγαμη σχέση και επιδίδονται στις μοιχείες και στις πορνείες. Για να έχει η ερωτική τους σχέση κάτι το περίεργο και κάτι που να χρωματίζεται από την αίσθηση της αμαρτίας. Γιατί έτσι λένε ότι πολεμείται η πληκτικότητα της νόμιμης σχέσης. Από μικρά παιδιά βλέπετε, συνήθισαν οι άνθρωποι να συνδυάζουν τον έρωτα με την πορνεία και να αγνοούν την ευλογία του Θεού και κουβαλούν ύστερα αυτήν την προκατάληψη στη ζωή τους. Άλλο κακό που βλάπτει τη σχέση του ζευγαριού είναι η δικαιοσύνη. Ενώ είναι το κυριότερο αίτιο που επικαλούνται στα διαζύγια οι άνθρωποι, δεν αφήνει υποψία πως είναι κακό πράγμα η δικαιοσύνη, όπως την κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Αυτή η κοσμικού τύπου δικαιοσύνη που πριτάνευε στους προ-Χριστού προγόνους μας και πριτανεύει στους χωρίς Χριστό συνανθρώπους μας, δεν διαφέρει από την εκδίκηση. Και το πρώτο που θυσιάζουμε μπροστά στο βωμό της θεάς δίκης είναι η αγάπη. Ο πολιτισμός, με την αλαζονία που φθείρει τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, ο καθένας στην προσπάθειά του να αποσπάσει όσο γίνεται μεγαλύτερο κομμάτι ωφέλειας από τα προσόντα του πολιτισμού, βλέπει τους άλλους σαν άτομα και μάλιστα άτομα αντίπαλα και πολεμάει με οποιονδήποτε τρόπο να σταθεί μπροστά του για να του στερήσει κάτι. Με αυτήν την αλαζονία οι νέοι που φτάνουν στο ζευγάρωμα δεν μπορούν να ειδούν το πρόσωπο του άλλου. Έτσι, επιδιώκουν απλώς και μόνο να αντλήσουν κάποια ειδονή από τη σχέση τους και ο άλλος μας ενδιαφέρει τόσο χρόνο όσο διαρκεί η προσφερόμενη ειδονή. Πέραν από αυτήν την ειδονή υπάρχουν μόνο οι δυναμικές σχέσεις, οι διαξυφισμοί των συμφερόντων. Η εκδίκηση και η διεκδίκηση όταν μπαίνουν στις σχέσεις του ζευγαριού πράγματι σκοτώνουν τον έρωτα και κάνουν τη σχέση τους αβίωτη. Και πάλι το αίτιο είναι η απουσία κατήχησης και μάλιστα ορθόδοξης κατήχησης. Μόνο η ορθόδοξη κατήχηση ονομάζει δικαιοσύνη τη συγχώρηση και εναρμονίζει τη σχέση του ζευγαριού με τη συγκατάβαση του Θεού στις αμαρτίες των ανθρώπων. Για να ζήσει το ζευγάρι μέσα στην ευτυχισμένη σχέση του γάμου, πρέπει να γίνει ο καθένας απέναντι στον άλλον ένα μηδέν. Τότε ο γάμος γίνεται άθλημα, μαρτυρικό άθλημα, και τότε καταλαβαίνουμε γιατί στο χορό του Ισαΐα ακούγεται εκείνο το ανεξήγητο «Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες». Πολλές φορές μέσα στη ζωή του ζευγαριού κυριαρχεί η ιδέα της δικαιοσύνης, όπως την διατύπωσαν με σαφήνεια οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ου αν κρατεί της άρχη. Δηλαδή, όπου υπερισχύει κανείς με τη δύναμή του, εκεί ασκεί εξουσία. Και έλεγαν οι αρχαίοι Αθηναίοι που έκαναν αυτό το λόγο, ότι αυτό είναι πανάρχιος νόμος που και αυτοί τον βρήκαν να ισχύει στις ανθρώπινες σχέσεις. Ήταν δηλαδή το φυσικό αυτονόητο. Βέβαια, μέσα στον παράδεισο πρωτοακούστηκε ο λόγος του Θεού προς τη γυναίκα, προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτό σου κυριεύσει. Αυτό όμως ήταν η ποινή για την παρακοή της. Δεν έπλασε ο Θεός τη γυναίκα εξαρτημένη από τον άντρα της. Η αμαρτία έφερε αυτή τη συνέπεια και η ορθόδοξη κατήχηση ξέρει ότι οδεύουμε με την τελική λύτρωση στην κατάργηση κάθε αρχής, εκτός από την αρχή της αγάπης. Άρα και κάθε ζευγάρι οφείλει να κάνει τις πρόβες του για την τελική του κατάληξη στους λιμώνες της Βασιλείας του Θεού. Πολύ συχνά, σε περιπτώσεις διαζυγίων που εμπλέκονται και παιδιά, οι μητέρες μαυρίζουν την εικόνα του πατέρα στις καρδιές τους και επικαλούνται γι' αυτό βέβαιη τη δικαιοσύνη, που αποδεικνύεται μάλιστα αυταπόδεικτη εις βάρος του πατέρα με την απουσία του. Έτσι τραυματίζεται βαριά η εικόνα του πατέρα στις καρδιές των παιδιών και οι μητέρες δεν ξέρουν ή δεν λογαριάζουν τι κακό τους κάνουν. Τα παιδιά αναζητούν πάντοτε τον πατέρα τους μέσα στα βάθη της ψυχής τους, όποιος κι αν είναι στη συμπεριφορά του. Παρόμοια βέβαια αναζητούν και την εικόνα της μάνας τους. Η δικαιοσύνη όμως κάνει αυτό το έγκλημα να γίνεται πραγματικότητα. Ο διάβολος ζηλεύει τις γυναίκες. Φοβάται τη χάρη που τους έδωσε ο Θεός να γεννούνε, και μάλιστα από τότε που η μάνα έγινε Θεοτόκος. Και γι' αυτό ο διάβολος καλλιεργεί τα άνθη του κακού που λέγονται εκτρώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πάνω στην απόφαση της έκτρωσης συμφωνεί το ζευγάρι. Ίσως για πρώτη φορά στη σχέση τους. Αλλά τι συμφωνία είναι αυτή? Συμφωνία μιας ισόβιας κόλασης. Από τότε οι χαρές του έρωτα είναι άχαρες και νευρωτικές. Όλα τα εφηβικά όνειρα για τον ποιοτικό έρωτα τσαλακώνονται. Η διάλυση της σχέσης γίνεται εύκολη και ανακουφιστική. Φορτώνεται και ο ένας και ο άλλος τις ενοχές του. Κρύβει την πίκρα του. Μεγιστοποιεί την απαξίωση του άλλου και χωρίζουν τα βήματά τους. Αυτό και αν είναι εμπόδιο στη σχέση του ζευγαριού. Και γι' αυτό το δυστύχημα επιστρατεύει το ζευγάρι το επιχείρημα της δικαιοσύνης. Δικό μου το σώμα, μαζί και το έμβριο, δική μου υπόθεση, δικαίωμά μου. Και η λογική είναι εχθρός του ζευγαριού. Η λογική που μάχεται την πίστη στην πρόνοια του Θεού. Με το εισόδημά μας περνάμε ίσα ίσα, λένε. Με ένα παιδί πεθαίνουμε από την πείνα. Η απόδειξη έρχεται με την πρακτική αριθμητική. Η πίστη, αν υπήρχε, θα έλεγε: «Ο Θεός θα σας στρέψει. Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Εμένα μου λες?» Απαντάει ο λογισμός της τετραγωνικής λογικής που κάνει τον γάμο οικιακή πορνεία. Όταν πρωτοαντικρίζονται ο ένας νέος και μια κοπέλα και εχμαλωτίζονται ο ένας από τη φυσιογνωμία του άλλου, όλο το σύμπαν αναστατώνεται. Ο Θεός γεμίζει μπαούλα με πρικιά και βάζει εκατομμύρια καταθέσεις στις τράπεζες του μέλλοντος για την επιβίωσή τους στους αιώνες των αιώνων. Την ίδια ώρα ο διάβολος βγάζει περιπόλους στα μονοπάτια και ναρκοθετεί τα περάσματα. Οι ερωτευμένοι τρέχουν σαν χαζοί, ανέμελοι στους δρόμους. Οι εχθροί παραμονεύουν. Ως καλοί οικονόμοι όμως πρέπει να φυλάξουν τα γαμήλια δώρα του Θεού και να οργανώσουν την άμυνά τους με σοφία. Γι' αυτό λέμε ότι η ευλογία της Εκκλησίας με το γάμο γεννάει τον έρωτα στο ζευγάρι. Τον γεννάει και τον ασφαλίζει. Από την ιστοσελίδα kostantinosganotis.gr. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.